Қалампырдан кепарамыз. Израильнің Ғазо секторге берген авиазарбалары нәтижесі 126 кіші халоги болды. Бұл хақта Фаластин Саулықын Сақлаш Вазырлығы матбуат қызматыға сосланып хабар берілген. Израильнің Ғазо секторге тәжауысы нәтижесі 126 кіші, шу жүмледен 31 нафар бола ва 20 нафар айол олдырылген, дейілген Вазырлық малымотыда. Бұдан ташқары Вазырлық 950 кіші түрлі қылдан жарақатлары олгенін малым қылген. Авалроқ, Израиль зарбалары құрбалары соны 109 нафар еткен қақыда хабар бергендік. Мавзу үзастан батафсыл малымот қалампыр ұс сайтыда.